Qalambirdan gapiramiz. Bugun 7-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev amaliy tashrif bilan Rossiyaning Sankt-Peterburg shahriga bordi. Pulkovo xalqaro aeroportida oliy martabali mehmonni Leningrad viloyati gubernatori Aleksandr Druzdenko, Sankt-Peterburg shahri gubernatori Aleksandr Beglov va boshqa rasmiy shaxslar kutib oldi. Bugun Mustaqil davlatlar hamdo'stligining norasmiy sammiti bo'lib o'tadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalambir.uz saytida.